Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonlik mehnat muhojiri Magnitogorskda qulagan uy xarobalari ostida qolgan 8 kishini qutqardi. O'zbekistondan Fransiyaga qaytish arafasida qo'lga olingan To'rabek Sano qo'yib yuborildi.
Qo'yib yuborishdi. Men o'zim ham juda ham xursandman. Men o'ylamagandim bunchalik tez bo'lishini, lekin bitta reysdan bo'lganimiz qoldi.
Ozod ta'sir. Qiynoqqa solingan oqdaryolik ayol ishini bosh prokuratura o'z nazoratiga oldi.
Hammadan qatalog'lar qilib keyin stvarimni kiygizib qo'limni boylab qo'ydida.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarda tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkent xalqaro aeroportida 4-yanvar kuni Fransiyaga uchib ketayotgan paytda qo'lga olingan To'rabek Sano nomi bilan tanilgan o'zbekistonlik Rahmat Turon 5-yanvar kuni qo'yib yuborilgan. Unga 2006-yilda chegarani noqonuniy kesib o'tgani uchun ushlab qolingani aytilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Rahmat Turonning ozodlikka aytishicha 5-yanvar kuni Qashqadaryoning Muborak tumani ichki ishlar bo'limida unga nisbatan ochilgan jinoyat ishi yopilgan va qo'yib yuborilgan. Rahmat Turon 5-yanvar kuni ozodlik bilan suhbatda Toshkent aeroportida qo'lga olingach Qashqadaryo viloyat Muborak shahar ichki ishlar bo'limiga olib ketilganini aytdi.
Qo'yib yuborishdi. Bu yerda bir muammoli holat bo'lgan ekan. Men o'sha Qirg'iziston orqali Fransiyaga chiqib ketganimda avir olmasdan 3-chi davlatga chiqish, ya'ni o'sha chetga chiqish tartibi buzilishi holati bo'yicha bu yerda ana ochilgan ekan, dela ochilgan ekan, ya'ni anaqa jinoiy ish emas, dela ochilgan ekan xullas.
Necha yilda bo'lgan edi
bu? Bu narsa 2006-yil chiqib ketgan. 2006-yil chiqib ketgan va shu 2006-yil chiqib ketgan holat yuzasidan jinoiy ish dela ochilgan ekan, jinoiy ish o'shani hozir yopishdi. O'sha ko'chish mutlaqo sabab prokuratura bilan qo'yishdi va qo'yib yuborishdi. Men o'zim ham juda ham xursandman. Men o'ylamagandim bunchalik tez bo'lishini, lekin bitta reysdan bo'lganimiz qoldi, lekin reysda hozir men juma kuni abed vaqtiga reys bron qilinganda pul to'langanda o'shani hozir ertaga yoki indin borib turib O'zbekiston aeroportida qaytadan nima ekan bron qilamiz va o'sha qaytadan bron qilishga yordam beramiz deyishyapti, ko'mak berishlarini aytishdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda To'rabek Sano nomi bilan tanilgan Rahmat Turon bundan chamasi 10 kun oldin O'zbekistonga yaqinlarini ko'rishga kelgan edi. Rahmat Turonning aeroportdan yaqinlariga yo'llagan audiosida uni Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari chegarani noqonuniy kesib o'tish gumoni bilan qo'lga olgani va Ichki ishlar vazirligi xodimlariga topshirilganini aytgan.
Men uchib ketgan vaqtimda ana qilishganda to'xtatib qolingandim. Menga sabablarni tushuntirishmaganda kutib turing deyishganda aeroportda. Kechalarga esa aeroportda biroz kutib turgandan keyin, bir taxminan 1 soatlar kutgandan keyin menga tushuntirishganda shunaqa sizga muborakda ana dela ochilgan ekan, shunaqa ana bo'yicha deyishgandi. Keyin men o'sha anaqada aeroportda kutib turdim. Keyin muborakka unaqada mashinada, taksi mashina emas, xizmat mashinasida muborakka olib kelindim va shundan keyin o'sha ishni ko'rib chiqish jarayoni boshlandi va tezda mana yarim kunning ichida ish yakunlandi hammasi. Hujjatlar, men tushuntirish unaqa xatlarni yozib berdim, hammasi yakunlandi yarim kunning ichida.
Qo'lga olinganingizdan buyon hozirgacha qayerda ushlab turildingiz?
Toshkent shahridagi ichki ishlar idorasida kutib turdim. O'sha idora xodimlari bilan suhbatlashib, mana izolyatorga aloqa qilishgani yo'q. Keyinchalik kecha soat 1 da men taksi orqali ichki ishlar xodimlarining xizmat mashinasida muborakka keldik va shundan keyin ishni ko'rib chiqish boshlandi. Ish ijobiy yakunlandi. Men juda ham xursandman. Shunaqa gaplar.
Asli qashqadaryolik 31 yoshli Rahmat Turon 2015-yil O'zbekiston fuqaroligidan chiqarilgan, u Fransiya fuqaroligini olgandi. O'zbekistonning Parijdagi konsulligi unga 23-dekabrdan boshlab 2019-yilning 23-yanvarigacha amal qiladigan bir oylik viza bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonlik 23 yoshli muhojir ishchi Alan Abdullayev Rossiyaning Magnitogorsk shahrida portlash oqibatida qulab tushgan ko'p qavatli uy vayronalari ostidan 8 kishini birinchilardan bo'lib hali MCS xodimlari kelmasidanoq qutqarishga muvaffaq bo'lgan Rossiya matbuoti Abdullayevni haqiqiy qahramon deb ta'riflamoqda. Magnitogorskdagi ko'p qavatli uyda 31 dekabrda portlash yuz bergan va buning oqibatida 1100 kishi yashaydigan ko'p qavatli binoning bir qismi qulab tushgan edi. Magnitogorsk shahridagi qurilishlardan birida ishlovchi O'zbekistonlik 23 yoshli Alan Abdullayev 31 dekabr kuni saharda namozga shoshayotganida portlash ovozini eshitadi. U odamlarga yordam berish uchun portlash ro'y bergan turar joy binosi tomon shoshadi. Life.ru nashriga ko'ra, qutqaruvchilar yetib kelmasidanoq Alan uy vayronalaridan 8 odamni qutqarishga muvaffaq bo'lgan. Qutqaruvchilar yetib kelganidan so'ng o'zbekistonlik muhojir ishchi MCS xodimlariga qaysi uy marosida odamlar borligini ham ko'rsatib bergan. Vayron bo'lgan kvartirada yosh bolali ayolni ko'rdim. Qaysi qavatdaligini hozir eslay olmayman. Shu yerga tirmashib chiqib ularni pastga olib tushdim. Boshqa bir kvartirada keksa ayol, pensioner ayol yong'in ichida qolgan edi. Menga o't o'chirish moslamasini berishdi va o'tni o'chirdim, pensionerga yordam berdim deb aytgan Alan Abdullayev Life.ru nashriga. Alan Abdullayev Magnitogorskda qurilishda ishlaydi, Sharq yakka kurashi sporti bilan ham shug'ullanadi. Hozirgi kunda Alan har kuni ko'ngilli sifatida Magnitogorskdagi vayronalarda qutqaruvchilarga yordam bermoqda. Magnitogorskda 31 dekabr kuni portlash oqibatida vayron bo'lgan binosida qolib 38 kishi qurbon bo'ldi. Rossiyaning Chelyabinsk viloyati Magnitogorsk shahrida maishiy gaz portlashi oqibatida ko'p qavatli uylarning birining podyezdi o'pirilib tushgandi. Rossiya Tergov qo'mitasi ko'p qavatli uyda portlash nima sababdan yuz berganini tekshirmoqda. Dastlabki taxminlarga ko'ra uyda gaz portlagan bo'lishi mumkin.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Samarqand viloyat Oqdaryo tumanida yashaydigan Feruza Ubaydullayevaning fermer ukalari tomonidan shafqatsiz kaltaklanib qiynoqqa solingani haqidagi ozodlik maqolasidan so'ng O'zbekiston Bosh prokuraturasi bu holatni o'z nazoratiga olganini bildirdi. Feruza Ubaydullayeva 28 dekabr kuni ozodlikka murojaat qilib, og'zaki kelishuv asosida yerida ishlagan fermer Ziyodulla O'roqovning Baxtiyor va Ixtiyor ismli ukalari uni o'g'rilikda ayblab, shafqatsiz qiynoqqa solgani haqida gapirgan va bunga dalil sifatida video taqdim qilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining 3-yanvar kuni ozodlikka xabar qilishicha, Feruza Ubaydullayeva prokuraturaga taqdim qilgan CD diskda uning qiynoqqa solingani aks etgani Oqdaryo tumani prokuraturasi tomonidan tasdiqlangan. Ushbu CD disk ko'zdan kechirilganda haqiqatan unda dala maydonida qorong'i sharoitda fuqaro Feruza Ubaydullayevani bir nafar shaxs unga jismoniy va ruhiy azob berib, haqoratlab qiynayotganligi aks ettirilganligi ma'lum bo'lgan. Ushbu tasvir muqaddam ichki ishlar bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilayotgan paytda taqdim qilinmagan va uning mavjudligi xususida hech bir ma'lumot berilmagan. Deyiladi matbuot xizmati xabarida. Bu xabarda aytilishicha Feruza Ubaydullayeva arizasi yuzasidan Oqdaryo tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 110-moddasi 1-qismi, ya'ni qiynash bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Feruza Ubaydullayeva Oqdaryo tuman ma'muriy sudi adolatsiz qaror chiqargani, uni o'g'irlikda noqonuniy ayblagani hamda uni qiynoqqa solgan shaxslar yengil jazo bilan qutulib qolgani haqida ham ozodlikka gapirgan edi. Bosh prokuratura maktubida aytilishicha, ma'muriy sudning qarorini bekor qilish haqida protest kiritilgan. Bundan tashqari, tuman prokuraturasi tomonidan Oqdaryo tuman ma'muriy sudining 2018-yil 4-dekabrdagi qarori asossiz bo'lganligi uchun uni bekor qilib, ishni qo'shimcha surishtiruvga qaytarish borasida 26-dekabrda Samarqand viloyat ma'muriy sudining kassatsiya instansiyasi sudlov hay'atiga protest kiritilgan. Mazkur holat yuzasidan Bosh prokuratura nazorati o'rnatilgan, deyiladi Bosh prokuratura matbuot xizmati xabarida. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi ham 3-yanvar kuni o'zining Facebook'dagi sahifasida Feruza Ubaydullayevani sudda himoya qilish haqida yozdi. Mazkur jinoyat ishining sudda ko'rilishida Samarqand viloyati Xotin-qizlar qo'mitasining vakillari jamoatchi himoyachi sifatida ishtirok etishi belgilandi, deyiladi O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi xabarida. Ozodlikka 28-dekabr kuni intervyu bergan Feruza, Oqdaryo tumanidagi Qumota buva fermer xo'jaligi rahbari Ziyodulla O'roqovning ukalari Ixtiyor va Baxtiyor uni mosh o'g'irlaganlikda ayblab, dahshatli qiynoqqa solgani haqida shunday degan edi.
Qanday qilib joy dedi. hamma narsa qilinglar qip-qip kiyishtirishni kiygizib qo'limni boylab qo'ydida.
Degan edi Feruza Ubaydullayeva. Ozodlik voqea rivojini kuzatib boradi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonlik mehnat muhojiri Magnitogorskda qulagan uy xarobalari ostida qolgan 8 kishini qutqardi. O'zbekistondan Fransiyaga qaytish arafasida qo'lga olingan To'rabek Sano qo'yib yuborildi.
Qo'yib yuborishdi. Men o'zim ham juda ham xursandman. Men o'ylamagandim bunchalik tez bo'lishini, lekin bitta reysdan bo'lganimiz qoldi.
Ozod ta'sir. Qiynoqqa solingan oqdaryolik ayol ishini bosh prokuratura o'z nazoratiga oldi.
Hamma narsa qilinglar qip-qip kiyishtirishni kiygizib qo'limni boylab qo'ydida.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Zarqo'rg'on mahallasida yashagan 4 kishidan iborat oila 2-yanvarga o'tar kechasi is gazdan zaharlanib halok bo'ldi. Voqea guvohlarining aytishlaricha oila boshlig'i suyultirilgan gazda ishlaydigan, Eronda ishlab chiqarilgan isitish vositasi sotib olgan va uni yoqib qo'yib uxlashganda o'zi, xotini va 2 bolasi is gazidan zaharlanib nobud bo'lgan. Kattaqo'rg'on shahridagi Eronda ishlab chiqarilgan pechkalar bilan savdo qiluvchi do'kon yopib qo'yilgani aytiladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Kattaqo'rg'on tumanining Zarqo'rg'on mahallasidagi bir oiladan 4 kishi is gazdan zaharlanib o'lgani haqida shu mahalla yashovchilaridan biri Ozodlikka xabar qildi. Abdurayim degan 50 yashar mahalladoshimiz Zarqo'rg'onga yangi uchastka solib chiqqan edi. 2-yanvar kuni tug'ilgan kuni ekan. Shuning uchun mehmonxonaga joy qilishmoqchi bo'lishibdi, ammo mehmonxona pechkasi yo'q ekan. Shunga Eronda ishlab chiqarilgan pechka sotib olib kelib o'rnatibdi. Kechasi yoqib qo'yib, butun oila o'sha yerda uxlabdi. O'zi, xotini, 15 yoshli qizi, 13 yoshli o'g'li nobud bo'ldi. 20 yoshli o'g'li alohida xonada yotgani uchun o'tirib qoldi. Bir uydan 4 tobut chiqdi. Juda ham ayanchli bo'ldi. Butun qishloq yig'ladi, deydi Zarqo'rg'onliklardan biri. Uning aytishicha, bu voqeadan so'ng shu turdagi pechkalar sotadigan do'kon yopib tashlangan. Voqeaning ertasi kuni eski shaharda joylashgan o'sha do'kon yopib tashlandi. Shaxsan viloyat UVD boshlig'i o'zi o'nlab militsiyalar bilan kelib pechatlab tashladi. Aytishlaricha, bu pechkalar kontrabanda yo'li bilan kirib kelgan ekan. Hozir tekshirish ketyapti. Mahalla faollari ham uyma-uy yurib, bunday pechkalarni ishlatmaslikni maslahat bermoqda. Haqiqatan bu pechkalar ajal urug'i bo'ldi, deydi Zarqo'rg'onlik. Oqdaryo tumani ichki ishlar bo'limining navbatchisi Zarqo'rg'on mahallasida is gazdan zaharlanib bir oiladan 4 kishi o'lganini tasdiqladi. Navbatchining aytishicha, bu voqeani tuman prokuraturasi tergov qilmoqda. O'zbekistonda qish mavsumida is gazdan zaharlanish holatlari ko'p uchraydi. Tabiiy gaz va elektr energiyaning taqchilligi bois, ayniqsa qishloq hududlarda yashaydigan aholi uyini isitish uchun Xitoyda va Eronda ishlab chiqarilgan qurilmalardan foydalanadi. So'nggi yillarda bu qurilmalarni noto'g'ri ishlatish oqibatida o'nlab is gazidan zaharlanishlar haqida Ozodlik xabar bergan edi. Jumladan o'tgan yilning noyabr oyida Kattaqo'rg'on tumani Kattako'rpa mahallasida 2 farzandning ota-onasi bo'lgan er-xotin is gazdan zaharlanib halok bo'lgan edi. Ularning 5 va 7 yoshli farzandlari buvisinikida bo'lgani sababli omon qolgan. Oktyabr oyining bir haftasi ichida Toshkentning Chilonzor tumanida 4 bola, 1 noyabr kuni Yunusobod tumanida 3 kishi is gazdan zaharlanib vafot etgan edi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlardagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 20:00 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00 22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Kriminal.
400 ming dollar pora olib qo'lga tushgan sobiq Yunusobod hokimi o'z akaxonlariga qarshi ko'rsatma bermoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent shahar Yunusobod tumani sobiq hokimi Baxtiyor Abdusamad ustidan ochilgan jinoyat ishi doirasida shu kungacha 400 dan ortiq guvoh so'roq qilingan. Bu haqda ozodlikka tergov hujjatlari bilan tanishgan amaldor va jinoyat ishida guvoh sifatida qatnashayotgan huquqbon Shoira Sodiqbekova ma'lum qildi.
Shu hokimni ishi bo'yicha meni guvoh tariqasida so'rashganini so'radim. Lekin meni milliy xavfsizlikka o'sha Gvardeyskiyda joylashgan ekan. Tergov bo'limi o'shaqa chaqirishdi. Xat orqali chaqirishdi. Borib guvohlik berdim.
43 yashar Baxtiyor Abdusamatov sarmoyadorlarga 20 million ajratib berish evaziga 2018 yilning 7 sentyabrda 400 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda Davlat xavfsizlik xizmat tarafidan qo'lga olingan edi. Guvohlarning aksari Abdusamatovga turli miqdorda pora berganini e'tirof etgan. Jinoyat ishida guvoh sifatida qatnashayotgan Shoira Sodiqbekova ozodlik bilan suhbatda Yunusobod tuman hokimligida pora olish tizim sifatida faoliyat yuritganligini aytib berdi.
Meni so'roq qilgan tergovchining gapi bo'yicha yuqorida ishlaydigan mansabdorlarni ham bitta to'rttasini qamadik. Shu ishda aloqasi borligi sabab qo'limizda yetarli asoslar bor. Hali yana tergov davom etadi.
Tergovga yaqin mulozimning ozodlikka aytishicha xalq orasida Gvardeyskiy deb yuritiladigan Yunusobod tumanidagi Davlat xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida saqlanayotgan sobiq hokim o'z akaxonlariga qarshi ko'rsatma bermoqda. Abdusamatov o'zi hokim bo'lgunga qadar bevosita unga rahbarlik qilgan yoki qarindosh bo'lgan yuqori amaldorlarga qarshi ko'rsatma bermoqda. Tergov hujjatlari tafsilotidan xabardor mulozim iddaosiga ko'ra, o'tgan yilning 7-sentabrida Baxtiyor Abdusamatov pora bilan ushlanganda voqea ishtirokchilari bir necha kishi bo'lgan. Ular uyushgan tarzda pastdan pora olib, tepaga uzatish tizimini yaratishgani tergov jarayonida o'z tasdig'ini topmoqda, dedi u. Ayni jinoyat ishida guvoh sifatida so'roq qilingan toshkentlik huquqbon Shoira Sodiqbekova Yunusobod tuman hokimligi mulozimlari uy-joy muammosini hal qilish uchun undan 200 dollar pora so'raganini ma'lum qildi.
Sizlar agar 200 dollar olib kelsangiz, 3 kunda ishingiz bitardi, dedi.
Shoira Sodiqbekova Yunusobod hokimiga pora berganlik masalasida Davlat xavfsizlik xizmati tergovchilari tomonidan so'roq qilingan 400 dan ko'proq guvohning biridir. Tergovga yaqin mulozimning ozodlikka iddao qilishicha 5000 dollardan ko'proq summadagi porani sobiq hokimning o'zi shaxsan olgan. Pastroq summadagi poralar boshqa mulozimlar orqali olingan. Abdusamatov 2017 yilning 11 aprelda O'zbekiston prezidenti rahbarligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida hayfsan olgan edi. Bundan oldin Shavkat Mirziyoyev 2017 yil yanvar oyidagi hukumat yig'ilishida Abdusamatovni oyog'i yerdan uzilgan noinsof deb atagan edi. Bor yo'g'i 6 oydan ozroq Yunusobod hokim bo'lib ishlagan paytda Abdusamatov mahalliy aholi va madaniyat vaziri tanqidiga nishon bo'lgan edi. Aynan uning buyrug'i bilan 2018 yilning iyul oyida Yunusobod tumanidagi uy yon devoriga Fransiyada tug'ilib, Essirda ishlagan taniqli aka-uka rassomlar Pyotr va Nikolay Jarskiylar tomonidan 66 yil yaratilgan mozaika asari o'chirtirib tashlangandi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon hayvonot bog'ida sher bog' qorovulini g'ajib tashladi. Voqea 30-dekabr kuni ro'y berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon viloyat Xo'jaobod tumani bog'i shamol mavzesidagi hayvonot bog'ida sher saqlanadigan qafasga ovqat olib kirgan bog' qorovuli sherga o'zi yem bo'ldi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha hayvonot bog'i qorovuli bo'lib ishlagan va ayni paytda hayvonlarga qarab kelgan Xo'jaobod tumani ko'prik boshi mahallasida yashovchi 45 yoshli qorovul Simba laqabli sher changalida halok bo'lgan. 30-dekabr kuni ro'y bergan hodisa haqida hayvonot bog'ining ismi sir qolishini so'ragan xodimi ozodlikka ma'lum qildi. Andijon shahar ichki ishlar bo'limi navbatchisi ozodlikka hayvonot bog'ida shunday hodisa bo'lganini tasdiqladi, lekin matbuotga bu haqda to'liq ma'lumot berolmasligini aytdi. O'zbekistonda kattaligi jihatdan Toshkent hayvonot bog'idan keyin ikkinchi o'rinda turuvchi Andijon hayvonot bog'i 2016 yilda ochilgan, unda 50 turdan ko'p hayvon saqlanadi. Hayvonot bog'i Xo'jaobod tumani Xidirsha mahalla hududida joylashgan Usmonobod Fayzi mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashlidir. Sud tibbiy ekspertizasiga ko'ra hayvonot bog'i qorovuli bo'yin va tanasining boshqa sohalarida ko'plab ochiq yaralar, tananing orqa yuzasida ko'plab o'tkir botiq yaralar jarohatlari yetkazilishi va o'tkir qon tomir yetishmovchiligi natijasida voqea joyida vafot etganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan voqea joyiga tuman prokurori, uning birinchi o'rinbosari va tuman ichki ishlar boshlig'i tezkor tergov guruhi yetib borgan. Tergovga qadar tekshiruv tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan olib borilmoqda, deyiladi O'zbekiston Bosh prokuraturasi bildiruvida. Tergovga qadar tekshiruv davomida 2018 yil 30-dekabr kuni sud tibbiy va sud kriminalistik ekspertizalari tayinlangan. O'zbekiston hayvonot bog'larida hayvonlarning odamga tashlanishi kuzatilmagan, lekin o'tgan yili Toshkent sirkida Rijik laqabli maymunni yo'lbars yeb qo'ygani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston hayvonot bog'lari va sirklarida hayvonlar o'ta ayanchli sharoitda saqlanishi haqida hayvon himoyachilari tashvish bildirib kelishadi. Toshkentdagi O'zbek davlat sirkining xodimlari ham yem-xashak va oziq-ovqat yo'qligi sabab artist hayvonlar kun sayin ozib o'lasi holga kelgani borasida Ozodlikka shikoyat qilishgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Achchiq hosil ko'chat furush shirkatlari ustidan jinoyat ishi ochildi. Fermerlar sindi. Abdulla Iskandar lavhasi. 2018 yil O'zbekiston bo'ylab jami 17,117 gektar maydonga qalampir ekildi. Qalampir ko'chatini yetkazib berish bilan shug'ullangan bir necha shirkat mablag'ni o'zlashtirish va rastrata qilishda ayblanmoqda. Qalampir yetishtirishni uddalagan kamsonli fermerlar esa hosilini sotolmay singan. O'zbekistonda achchiq qalampir yetishtirish g'oyasi boshidanoq faqat populizmga asoslangan noto'g'ri va noilmiy qaror bo'lgan. Toshkent shahrida ro'yxatdan o'tgan DD shirkati 3,148,000,000 so'mni o'zlashtirish va rastrata qilish yo'li bilan talon-toroj etgan aniqlangani ma'lum bo'ldi. Prokuraturadan 2-yanvarda olingan ma'lumotga ko'ra, tilga olingan shirkat 4 ko'l, Beruniy, Ellikqal'a va Amudariya tumanlaridagi 431 ta fermer xo'jaligiga achchiq qalampir ko'chatlari yetkazib bermagan. Prokuraturaga ko'ra, birgina Beruniy tumanida 7 ta yuk avtomobilga ortilgan narxi 2 milliard so'mdan ortiq bo'lgan 70 milliondan ziyod qalampir ko'chati chirib, ekishga yaroqsiz holga kelib qolgan oqibatda chiqindixonaga tashlangan. Buning ortidan Toshkent shahrida ro'yxatdan o'tgan DD shirkati mansabdor shaxslari ustidan jinoiy ish ochilgan. DD shirkati mutasaddilari 352 nafar ko'chat yetkazuvchiga 2 milliard 619 million so'mni to'lamasdan o'z foydasiga o'zlashtirgani ham aytildi. Prokuratura vakiliga ko'ra, qalampir ko'chati bilan bog'liq mojaro birgina DD shirkati bilan bog'liq emas. Ayni paytda Samarqand viloyat Urgut tumanidagi 177 ta fermer xo'jaligida ham qalampir uchun ajratilgan kreditlar o'zlashtirilgani yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Ishga tirkalgan hujjatlarda fermerlar ko'chat yetishtirib beruvchi shirkatlarni ayblashgan. Xususan, Toshkent shahrida joylashgan General Machinery Group MTJ ayblov nishoni bo'lgan. Ozodlikda nusxasi bo'lgan hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Bosh prokuratura huzuridagi agrosanoat majmui va oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlanishi ustidan nazorat qilish inspeksiyasi tekshiruv o'tkazgan. Tekshiruv davomida tumandagi fermer xo'jaliklariga tegishli bo'lgan 70 million 200 ming so'mlik pul mablag'larini firibgarlik, ya'ni aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan qo'lga kiritilgani aniqlangan. Natijada shirkat ustidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168 moddasi 3 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Urgut tuman prokuraturasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari bormoqda. General Machinery Group vakili Zulayho Musurmonova Ozodlik bilan 2-yanvardagi suhbatda ishga mas'uliyatsizlik bilan qarab shartnoma bitimlarini bajarmagan fermerlar va hozir ishi tergovda bo'lgan Samarqand viloyat hokimi Turob Jo'rayev qalampir loyihasi barbod bo'lishida asosiy aybdor ekanligini bildirdi.
Menga 18-yilning asosiy muammosi bu qalampir bo'ldi. Mana shu qalampir
fermerlar yeri yo'qligi va qalampir ko'chatlarini ekishni istamaganliklari sabab ularning aksariyati shartnoma imzolashdan bosh tortdilar. Bu esa o'z-o'zidan shartnomalarni tuzishda qiyinchiliklarni yuzaga keltirib chiqardi, deydi Musurmonova. Suhbatdosh keltirgan raqamli faktlarga ko'ra, respublika bo'yicha jami 17,117 gektar maydonga kelgan qalampirning asosiy qismi unmasdan chirib ketgani bois urug' yetishtiruvchilar ham, fermerlar ham birday zarar ko'rgan. Ozodlik suhbatlashgan 4 kunlik fermer Yo'ldoshvoy Qutmurodov sovuq tushgani bois qalampir hosili nobud bo'lgani va omon qolgan qalampir sotilmay axlatga tashlanganini Ozodlikka aytib berdi. Kilosiga 5 ming sarflangan qalampirni 2 ming so'mdan ham sota olmadim. Zimmamda esa 50 million kredit turibdi. Agar buni 3 oy ichida qaytarmasam, majburiy ijro byurosi mol-mulkimni musodara qiladi, deydi qalampir ekib bankrot bo'lgan fermer Yo'ldoshvoy Qutmurodov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yangi yil arafasida Shvetsiya prokuraturasi 2 o'zbekistonlik, 46 yashar David Idrisson, ya'ni Farhod Toshmuhammedov va 30 yashar Baxtiyor Umarov hamda bir qirg'izistonlik, 39 yashar Otabek Abdullayevni rasman terror hujumlarini tayyorlashda aybladi. Shuningdek, uchovlonga va yana boshqa 3 o'zbekistonlikka o'zini Islom davlat deb nomlovchi guruhga moliyaviy ko'mak berish ayblovi qo'yildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 2017 yilning 5-iyulida Shvetsiyada istiqomat qilayotgan asli o'zbekistonlik Farhod Toshmuhammedov va uning Suriyada Islom davlati nazorati ostida bo'lgan hududda yashovchi tanishi o'rtasida Telegram messenjeri orqali yozishma bo'lib o'tadi. 2008 yilda Shvetsiyada boshpana olgach ismini David Idrissonga o'zgartirgan Farhod Toshmuhammedov yozishmada suhbatdoshidan usta topib berishni so'raydi.
Birodar, o'tgan hayitlar bilan to'ylarga yaxshi borib keldingizmi? Bir jiddiy maslahat bor edi. Qachon gaplashsak bo'ladi?
Va iyakum, aka. Aka, men hozir aloqadaman. Yozuvring. Bugun erta aloqadaman, lekin 3 kundan keyin qaytishim kerak joyimga. Ustalarning zo'rlari sizlarda-ku. Yoki sizga zaksga chiqishga mashinani yasatib beradigan odam kerakmi?
Ha, to'yga.
Aka, agar xohlasangiz, qanaq qilib bezatib yasashni o'rgatadigan video tasha beraman. Va ba'zi zaksga mashina yasatadigan bratlar bilan aloqa qilib qo'yaman inshaalloh.
O'shanda 46 yashar Farhod Toshmuhammedov bu yozishmaning oradan 9 oy o'tib Shved prokuraturasi tomonidan unga qarshi ilgari surilajak ayblovning asosiy dalillaridan biriga aylanishini bilmasdi. Shvetsiya prokuraturasi bu va boshqa dalillarga tayanib Farhod Toshmuhammedov, ya'ni David Idrisson, Otabek Umarov va Baxtiyor Abdullayevni 1 yildan ko'proq vaqt davomida Shvetsiyada terror hujumiga tayyorgarlik ko'rganlikda ayblamoqda. Shved prokuraturasiga ko'ra, 2018 yilning fevralida hujumga tayyorgarlikning navbatdagi qadami tashlangan. Farhod Toshmuhammedov, ya'ni David Idrisson, kasodga uchragan kompaniyadan auksion orqali bir necha 100 kilogram kimyoviy modda sotib oladi va ularni o'zi yashab turgan Shvetsiya shimolidagi Stromsund shaharchasiga olib keladi. Politsiyaga ko'ra, bulardan portlovchi va zaharli moddalar yasash mumkin edi. Qisqa vaqt o'tib Farhod Toshmuhammedov 3 ta soxta pasport sotib olishga urinadi. Shved prokuraturasining ishonishicha, bu urinish ayblanuvchilarda terror hujumdan keyin mamlakatdan chiqib ketish rejasi bo'lganini ko'rsatadi. Ammo o'zbekistonlik va qirg'izistonlik gumonlanuvchi shaxslar iziga Shvetsiya maxfiy politsiyasi sapo tushgan edi. Ozodlik tahqiqot davomida Baxtiyor Umarov telefoni 2017 yil avgustidan, Farhod Toshmuhammedov, ya'ni David Idrisson telefoni esa ayni yil oktyabrdan eshitib borilganini aniqladi. 2018 yilning 31 martida Shvetsiya politsiyasi Stokgolm va Stromsundda Baxtiyor Umarov, Farhod Toshmuhammedov va Otabek Abdullayevni hibsga oldi. Keyin yana 3 o'zbekistonlik muhojir hibsga olindi. Hibsga olinganlar qo'yilgan barcha ayblovlarni rad etmoqda. Shvetsiya jinoyat kodeksiga muvofiq terrorga bog'liq ayblovlar uchun kamida 4 yildan 1 umrgacha qamoq jazolari tayinlanishi mumkin. 6 nafar ustidan sud tinglovi Stokgolmda 7 yanvarda boshlanadi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Farg'onaga gaz berildi, biroq ahvol hamma tumanda birday yaxshi emas. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ozodlik Farg'ona viloyatidagi gaz taqsimlovchi stantsiyalarga tabiiy gaz me'yordagi hajmda berilayotganini, biroq ba'zi tumanlarda GTSdan chiqayotgan yonilg'i me'yordan past ekanligini aniqladi. Biroq ba'zi tumanlarda GTSdan chiqayotgan yonilg'i hajmi me'yordan past ekanligini aniqladi. Farg'ona vodiysi iste'molchilarini tabiiy gaz bilan ta'minlash yo'lida hukumat qo'llagan choralar tufayli Yangi yil arafasida gaz quyish shoxobchalarida 2 hafta davom etgan taqchillik barham topdi. Farg'ona viloyatidagi tuman gaz ta'minoti korxonalaridan olingan ko'rsatkichlarni vodiylik pensioner mutaxassis sharhlab berdi. 31 dekabr kuni O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyati o'z rasmiy saytida Farg'ona vodiysi iste'molchilariga bir maromda va barqaror gaz yetkazib berish boshlangani to'g'risida xabar qildi. Ozodlik bu bayonot ortidan 3 yanvar kuni vaziyatni vodiyning bir viloyati Farg'ona misolida o'rganishga urindi. 3 yanvar kunning 1 yarmida Bag'dod tumanidagi gaz taqsimlovchi stansiyaga 1 santimetr kvadratga 14.1 kilo, Toshloq tumanidagi GTSga 1 santimetr kvadratga 13 kilo, Farg'ona tumanidagi GTSga 13 kilo gaz kirgan. Vodiy gaz ta'minot vakilining bildirishicha 30 dekabrgacha GTSlarga kirgan gaz miqdori 5 kilogacha tushgan. Bu ko'rsatkichlarni vodiylik gaz mutaxassisi sharhlab berdi. Shaxsi sir qolishini istagan mutaxassisning aytganlarini hamkasbim o'qib beradi.
Tumanlarda qayd etilgan ko'rsatkichlar me'yor darajasida, hatto GTSga kirish 5 kilogacha tushib ketganidan xulosa qilishga shoshmaslik kerak. Hamma gap GTSdan qancha gaz chiqayotganida.
Mutaxassis fikri edi. 3 yanvar kunning 1 yarmida Bag'dod tumanidagi gaz taqsimlovchi stansiyadan 1 santimetr kvadratga 3.2 kilo, Toshloq tumanidagi GTSdan 2.5 kilo, Farg'ona tumanidagi GTSlardan 1.3-dan 1.8 kilogacha gaz chiqdi. Oxirgi iste'molchiga borayotgan gaz bosimi Bag'dod tumanida suv ustunining 130 mm'dan 250 mm'gacha, Toshloq tumanida 110 mm, Farg'ona tumanida 30 mm'dan 100 mm'gacha bo'ldi. Mutaxassis sharhi.
Farg'ona tumanida oxirgi iste'molchiga, ya'ni eng chekkadagi iste'molchiga 30 mm'dan 100 mm'gacha gaz berilyapti dedingiz. Bu gaz yo'q degani. Agar 130 bilan 250 orasida bo'lsa, me'yor hisoblanadi. Aytishingizga qaraganda, Bag'dod tumanida vaziyat shunday. GTSdan chiqishi esa kamida 2-3 kilo bo'lishi kerak. Demak, Farg'ona tumanida GTSdan chiqayotgan gaz hajmi yetarli emas. GTSdan yetarli hajmda gaz chiqishini ta'minlash uchun unga kattaroq hajmda gaz kirishi kerak. Vodiy gaz ta'minot vakili yangi yilgacha GTSga kirishi 5 kilogacha tushib ketganini aytganini aytdingiz. Agar sarfni hisobga olmasa, bu hajm go'yoki yetarliday. Lekin qish ekanligidan, ya'ni sarf katta ekanligidan kelib chiqsak, 5 kilo o'ta past. Umuman esa GTSlar 55 kilo gaz kirishiga mo'ljallangan.
Mutaxassis sharhi edi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Yo'q, gaz qayerdan bor bo'lib qoldi? O'ztransgaz o'zining 31 dekabrdagi bayonotida Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatining minglab aholisi bir necha yildan beri kuz-qish davrida, ayniqsa havo sovuq kunlarda tabiiy gaz bosimining pasayishi yoki umuman tabiiy gaz bo'lmasligi ayniqsa vodiy viloyatlari aholisining jiddiy tashvishiga aylangan ekanligini tan olgan. Mana shunday vaziyatda O'ztransgaz muammoni qanday qilib tezda hal qildi yoki deyarli hal qildi? Bu savolning bayonotda keltirilgan javobining kengroq talqinini O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyati raisi Bahodir Eshmurotovning aytganlariga tayanib, mahalliy nashrlar keltirdi. Qozog'iston Respublikasining Qaztransgaz kompaniyasi bilan erishilgan kelishuvga asosan, gazli Chimkent, Toshkent, Pungon yo'nalishi bo'yicha tabiiy gaz to'g'ridan-to'g'ri gazli gazni yer ostida saqlash inshootidan Farg'ona vodiysi iste'molchilariga yetkazib beriladi, deyilgan bayonotda. O'ztransgaz raisi Bahodir Eshmuratov tilga olgan yo'nalishning dastlabki punkti gazli ham, so'nggi punkti Pungon ham O'zbekistonda. Bas shunday ekan, O'zbekiston nima uchun o'z gazini Qozog'istondan so'rashi kerak? Mutaxassis fikri.
Vodiy shu paytgacha ichki magistral quvurlar orqali gaz bilan ta'minlangan. Lekin u quvurlar quvvati vodiyni ta'minlay olmay qolganiga ancha bo'lgan. Yangi yil arafasida yuzaga kelgan o'ta og'ir vaziyatdan chiqish uchun O'ztransgaz xalqaro quvurdagi gazning bir qismini vodiyga burishga majbur bo'ldi.
mutaxassisning sharhini hamkasbim o'qib berdi. Farg'ona viloyatida gaz ta'minoti dekabrdagi taqchillikka qiyoslaganda yaxshilanib qolganini oddiy iste'molchilar ham tan oldi. Masalan, o'zini Shokirjon deb tanishtirgan besharaqlik 3-yanvar kuni ozodlikka gaz kelyapti, ko'payib qoldi dedi. Shokirjonning aytishicha, gaz zapravkalarda bosim ko'tarilib, natijada navbatlar yo'qolgan. Uning aytganini ilmiy tilga ko'chirsak, bunday bo'ladi. Yangi yil arafasida avtomobillarga gaz 1 santimetr kvadratga 60-80 kilo bosim bilan quyilayotgan edi. Endilikda bosim 120-140 kiloga ko'tarildi. Gaz kompressorlari bosimni 200 kilogacha ko'tarishi mumkin. Vodiyni xususan Farg'ona viloyatini tabiiy gaz bilan ta'minlashni nisbatan yaxshilash imkoni keyingi yillarda minglab abonentlarning gaz quvurlari kesib tashlangani hisobiga ham paydo bo'ldi. O'ztransgazning 2018 yil fevralidagi ma'lumotiga qaraganda 3 million 300 mingdan ortiq uy-joy hamda 83 mingga yaqin ulgurji iste'molchiga tabiiy gaz, 2 million 760 ming aholi xonadonlariga suyultirilgan gaz yetkazib berilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
2019 yildan O'zbekistonda plastik paketlar taqiqlandi. Soliq stavkalari ozaydi. Bu haqda Adliya vazirligi Telegramdagi kanalida xabar bergan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rasmiy xabarga ko'ra, 2019 yil 1-yanvardan kuchga kiradigan eng muhim yangiliklardan biri bu soliq sohasida. Ilgari eng kam ish haqining 5 barobarigacha maosh olganlar, ya'ni oylik maoshi taxminan 2,5 million so'mgacha bo'lganlar o'z daromadining 7,5%ini soliqqa to'lar edi. Eng kam ish haqining 10 barobari yoki undan ko'p miqdorda, ya'ni 50 million so'mdan yuqori miqdorda maosh olganlar esa o'z daromadining 22%ini soliqqa to'lar edi. Qo'shimchasiga, ish haqidan davlatdan tashqari pensiya jamg'armasi uchun 8%lik majburiy sug'urta to'lovi undirilar edi. Endilikda esa jismoniy shaxsning daromadlaridan 12%lik stavka bo'yicha soliq solinadi. Shuningdek, foyda solig'i stavkalari yuridik shaxslar 12%, tijorat banklari 20% qilib belgilandi. Notariat tizimidagi o'zgarishlar. 2019 yil 1-yanvardan boshlab o'zbekistonlik notariuslar faol notariat tizimida ishlashga o'tishadi. Masalan, ko'chmas mulkka oid bitimlarni tasdiqlashda elektr va gaz ta'minoti bo'yicha qarzdorlik mavjud yoki mavjud emasligi haqida ma'lumotlarni olish bevosita notarius tomonidan bajariladi. Ya'ni, Adliya vazirligi ma'lumotnomasida berilgan izohga ko'ra, bu yangilik orqali qaysidir idoralarga borib soatlab navbat kutib spravka olish amaliyotiga chek qo'yiladi. Bundan tashqari, 1-yanvardan boshlab fuqarolar o'rtasida tuzilgan bino yoki uning bir qismini ijaraga berish shartnomasini notarial tasdiqlash sharti bekor qilindi. Bitimlar, arizalar va boshqa hujjatlar taraflar tomonidan barmoq izlarini olish yo'li bilan tasdiqlanishi mumkin bo'ldi. Muhimi, uy-joy, bino, inshoot yoki imoratni boshqa shaxsga o'tkazish va garovga qo'yish to'g'risidagi bitimlarni istalgan notarial idorada amalga oshirish mumkin. Endi ishlovchi pensionerlarga pensiya to'liq to'lanadigan bo'ldi. Ilgari esa yarmi to'lanar edi. 2019 yil 1-yanvardan tadbirkorlar uchun ham qator yengilliklar berilishi aytilgan. Masalan, ko'chma savdo uchun ruxsatnoma olish talabi bekor qilindi. Xuddi shunday, ulgurji savdo faoliyati uchun litsenziya olish tartibi ham bekor bo'ldi. Davlat ulushi 50%dan kam bo'lgan korxonalar ichki bozorda mahsulot sotish yoki xizmat ko'rsatish uchun 15% to'lovni oldindan to'lashi shart edi. Bu tartib ham bekor qilinishi aytilgan. Qizig'i, cho'chqa go'shti, uy parrandasi go'shti, o'simlik yog'i, shakar, non bulka mahsulotlari, Wolfram rudalari, ipak chiqindilari eksportiga qo'yilgan cheklovlar ham bekor qilinishi ma'lum qilindi. Sog'liqni saqlash tizimidagi muhim yangiliklardan biri esa 2019 yil 1-yanvardan boshlab allergik kasalliklarni erta aniqlash uchun 18 yoshga to'lmagan va xavf ostida bo'lgan bolalarni yoppasiga tekshirish bo'yicha bir martalik umumdavlat aksiyasiga start beriladi. Shu bilan birgalikda 2019 yil 1-yanvardan bir qator taqiqlar ham kuchga kiradi. Masalan, endilikda polimer plyonkali paketlar do'konlarda mahsulotlar o'rab berilgan tekin plastik paket larni bepul berish, ularning narxini tovarlar narxiga qo'shish, shuningdek, mamlakatga polimer plyonkali paketlarni olib kirish taqiqlanadi. Bundan tashqari, yakka tartibdagi tadbirkorlar bundan buyon chakana tartibda qurilish materiallari, sement, shifer, yog'och va yog'och mahsulotlarini sota olmaydi. Ushbu mahsulotlarni sotish uchun albatta yuridik shaxs maqomini olishi kerak. Shuningdek, yakka tartibdagi tadbirkorlar yoki jismoniy shaxslar alyuminiy profildan eshik, deraza va boshqa buyumlarni tayyorlash, avtotransport vositalarini yuvish kabi faoliyat turlari bilan ham shug'ullana olmaydi. Adliya vazirligiga ko'ra, mazkur o'zgartirishlarga sabab bo'lgan eng muhim jihat tadbirkorlar tomonidan soliqdan qochish uchun turli qonun buzilishi holatlariga yo'l qo'yilganligidir. Bu va boshqa o'zgarishlar haqidagi to'liqroq ma'lumotni Ozodlik sayti yoki Adliya vazirligi saytidan o'qishingiz mumkin.
yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun jurnalist Jahongir Muhammad mehmonimiz. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Va alaykum assalom.
Saytimizda Madina Bonuni Qorboboyga maktubini o'qidingizmi, o'qmadingizmi?
O'qidim.
Zo'r, a?
Zo'r. Amerikada ancha normal bu narsa, chunki bolalar Qorboboyga, ya'ni bu yerda haligacha ko'p xatlar yozishadi, juda bir dardli, alamli yoki bir xursandchilik bilan shunaqangi juda bir an'anaga aylangan bu yerda.
Ya bu yerda xatni Qorboboyga yozilganida emas, qanday yozilganida.
To'g'ri.
Qo'shnimiz mantiqosqonni bermay qo'ydi dedi. Onamga mantiqosqon olib keling dedi. Kecha muxbirimiz o'sha mantiqosqonni bermayotgan qo'shni bilan ham gaplashsammi dedi. Keyin men aytdim, qo'ying endi, xijolat qilmaylik.
O'sha endi albatta o'sha yerda bir dardini, alamini shundan ko'rish mumkin. O'sha o'zbekda oilasidagi o'zbekni sharoiti, qishloqlardagi sharoiti, umuman shahardagi sharoit farqi yo'q. Mana shunday maktublarda, mana shunday bir hodisalarda namoyon bo'ladi-da.
Siz bu yerdan drama yasamang, Jahongir aka. U o'zi aslida oila o'ziga to'q, normal oila ekan. Bu yerda gap o'sha qizchani zirakligi haqida.
Albatta endi bolalar o'sha bolalarga xos dunyo, mana shu bolalarga xos dunyoni ichida katta muammolar yashaydi-da. Shuning uchun men bayaqda drama qilmoqchi emasman. O'sha satrlar orasida nihoyatda ko'p narsa bor. Biz ko'rmagan, biz ilg'amagan narsalarni ba'zan bolalar ilg'aydi, ular ko'radi va ular bizga shunday oynadek ko'rsatadi. Men o'zim mana nevaralarim bilan ko'p nimalarda ko'raman. Ular juda kichik narsalarni ilg'aydilar, zirak bo'ladilar. Ba'zan men aytamanki, ularning aqli bizigidan ham kuchlimi ekan deb qo'yaman ba'zan.
Ha, xususan men Madina bonni xatidan qizcha yaxshi oilada, mehr bor oilada mehr ko'rib o'syapti ekan va boshqalarga mehr ulashishni ham bilib o'rganib o'syapti ekan degan xulosaga keldim. Endi jiddiy suhbatimizni
bir bitta narsa qo'shayinda men, maylimi?
Ha, marhamat.
Mana meni ham kichkina qizimni ismi Madina Bonu va men unga ba'zan aytamanki, mana bir O'zbekistonga yo'llar ochilsa, birgalikda boraylik O'zbekistonga desam, yo'q, bormayman deydi. Aytaman, nimaga bormaysan desam, 5 yoshidagi voqeani eslaydi. Aytadiki, bizni deydi o'sha paytda, uni 5 yoshda ekanligini men bilaman, u endi shuni eslaydi. O'sha paytda bizni deydi yomg'irni ostiga olib chiqib tashlagan edi melisalar. Uni hozirgacha ko'zini oldida mana shu narsa va u deydiki, men boramayman u yerga. Shuni titrab ketadi-da. Mana shu bolalarga shu qadar ta'sir qiladi atrofdagi narsalar demoqchiman.
Ha, xo'p. Madina Bonuni maktubini, Qorboboyga maktubini o'sha doimiy jiddiy suhbatimizga yangi yil oldidan bir yengil ruh kiritaylik deb esladim. Keling endi o'sha jiddiy gaplarga o'taylik. Prezident Mirziyoyevni Oliy Majlisga murojaatnomasini eshitgandirsiz?
Eshitdim, eshitganda qandoq?
Endi qarangda, bu juda katta ma'ruza. Men hozir mana siz bilan suhbatdan oldin ataylab qog'ozga chiqardim. 14 shriftda 45 betlik katta bir kitob bo'ldi bu. 7698 ta so'z ishlatilibdi. Endi men buni bitalab so'zlarni hisoblab chiqqanim yo'q. Bilasiz, kompyuter o'zi bir pasda sanab beradi. Shuning uchun o'zim ham ishimni yengillatmoqchiman, sizni ham qiynamoqchi emasman. 45 betlik ma'ruzani u joyiga nima deysiz, bu joyiga nima deysiz deb hijjalab savol bermoqchi emasman. Buni iloji ham yo'q, shuning uchun bir umumiy taassurotni gaplashsak.
Xo'p. Demak, men ishlayotib doim haligi nimada kallamda bir hisoblagich ishlab turdi-da. ba'zi siz bilan biz haligi ba'zi so'zlarga juda ham qattiq e'tibor qilamiz va bir narsa esimga tushdi. 70-yillarni boshida Toshkent davlat universitetida Ochil Tog'ayev degan professor bizga dars berardi, ochir, feliton shulardan-da. Bir kuni zachetga kirsam, menga aytdiki, kechagi nutqni eshitdingmi dedi. O'sha paytda Sharof Rashidov qishloq xo'jalik xodimlariga qanaqadir bir nutq irod qilgan edi-da. Eshitdim dedim. Fikring qanday dedi. Men unga lozim, kerak, zarur, ibodat dedim. Shunday ko'zimga qaradi, yomon bolasan dedi, zachotni qo'yib berdi. Kulib turib. Mana shu narsa esimga tushdi. Bilasizmi, keyin siz aytgandek kompyuterdan shunday yozib qidirib ko'rdim. Lozim, kerak, zarur, ibodat deganlar hammasi 50 dan ziyod. Shuncha ko'p ishlatilgan. Har bir jumlada yo lozim bilan tugaydi, yo kerak bilan, yo zarur, yo ibodat bilan tugaydigan jumlalar. Ya'ni demoqchimanki, oldingi o'tgan yildagi Mirziyoyev qilgan nutqdan bu yilgi nutq juda past men nazarimda.
Nimasi bilan past?
Hozir aytaman. Oldingisi garchi cho'zilib ketgan bo'lib, bunisi qisqaroq bo'lgan bilan bu nihoyatda jo'n o'sha masalalarni qamrab ololmagan. Oldingi yildagida masalan Mirziyoyev o'sha xalq o'ylayotgan, xalq bir shu masalalar hal bo'lishini kutayotgan nimalarda juda qattiq gaplarda aytgan edi. Huquq tartibot sohasi bo'yicha, sud sohasi bo'yicha, militsiya, MHX, boshqa sohalarda nihoyatda qattiq gaplarda aytgan edi.
Uzr, gapingiz bo'ldimi? O'tgan yilgisi qandaydir bir dasturul amal nutq edi, program nutq edi va shuning uchun u kuchliroq, bunisi endi qandaydir hayotga yaqinroq nutq bo'lgandir.
Ya, men nazarimda unchalik hayotga yaqin bo'lmadi, chunki go'yoki bir qishloq xo'jalik vazirini o'rinbosari deysizmi, moliya vazirini o'rinbosarimi, o'sha darajada yozilgan, ammo Mirziyoyevning darajasida emas. Ko'rinib turibdi, Mirziyoyev boshqa gaplarni aytmoqchida. Masalan, deylik, o'sha butun nutqni men keyin mana siz hozir chiqarib olibsiz. Men ham keyin qaradim, nutqda ikki joyda 27 degan so'z bor. Ammo lekin Mirziyoyev 10 martadan ko'p takrorladi buni. Ya'ni ba'zi joylarda o'sha nutqdan chiqib ketib ham 27 yilda degan so'z nimani ishlatdi. Masalan, biz sovet davri haqida gapirsak, ilgari 70 der edik. 70 yilda amir dabdala bo'ldi degan gapda aytar edik. Bu 27 deyapti-da. Ammo lekin shuni qog'ozga tushirilmagan. Ya'ni uni yuragida bor, o'sha bir juda katta dard bor. 27 degan dard bor. Bu o'sha diktaturaning bir aks sadosi deymizmi? Keyin endi nutqdan yana bir narsa juda ham mana umumiy qilib endi bir xulosa qilinadigan bo'lsa, menga shu narsa ayon bo'ldiki, O'zbekiston diktaturadan avtoritar rejimga o'tmoqda. Diktatura endi bilasiz, bitta yuz, bitta ko'z, bitta oyoq, bitta qo'lli bir yuho. Ammo lekin kechagi Mirziyoyevda nutqida biz ko'rdikki, u shu vazifalarni odamlarga bermoqchi, deyaptiki, mana yuzlarni ko'rsatdim. Bitta men emas bu yerda, boshqalar ham bor. Mana endi bosh vazir ham bor, mana vazirlar ham bor. Sizlarni ham, deyapti, parlamentda olib kirib tasdiqlatamiz. Hokimlarni ham mana shunday saylaymiz, hamma o'z aravasini tortadi. Bu endi absolyut kuchni o'zida saqlab qolgan avtoritar rejim bo'ladi. Ya'ni demak, O'zbekistonda o'sha rejimni bir almashuvini ham mana shu nutqda bir suratini ko'rdik.
Sal ehtiyotroq bo'lib gapirganingiz ma'qulmikin? Rejim o'zgaryapti, diktaturadan avtoritarizmga o'tilyapti deb, chunki buni jamiyat qilmayapti, siyosiy jamoatchilik qilmayapti, bir kishi qilyapti, xohlasa qiladi, xohlasa oladi. Bugun aytadi, ertaga qaytarib oladi. Shuning uchun
Ya qarang, Islom Karimov ham boshlagan paytda avtoritar rejimdan boshlagan, keyin diktaturaga aylanib ketdi. Lekin bugun O'zbekistonda ko'rayapmizki, o'sha Rossiyadagi avtoritar rejimni yo'lidan ketyapti. Masalan, matbuotga ozgina bir erkinlik beriladi, rahbarlar o'zlarini yuzlarini ko'rsatadi, ba'zi bir ministrlar chiqib gapiradi, aybini bo'yniga oladi, boshqa qiladi, lekin absolyut kuch baribir o'sha bitta odamda, o'sha odamni lekin aravani tortishda birgalikda tortiladi. Mana shu avtoritar rejim bu. Ya'ni diktaturadan farq qiladigani, diktaturada ko'zi ham bitta edi, qo'li ham bitta edi, oyog'i ham bitta. Bu yerda vujud yana o'sha, faqat endi ko'zi ikkita, qo'li ikkita, oyog'i ikkita. Mana shunday bir rejim, ya'ni bu deganiki, ya O'zbekistonda butun katta rejim almashib ketib, yo demokratiyaga o'tib ketdi, yoki erkinlikka o'tib ketdi, yaxshilikka o'tib ketdi deyotganimiz yo'q.
Teatr tili bilan gapiradigan bo'lsak, sahnada statistlar ko'payapti, massovka ko'payapti, mazmun mohiyati boshqaruv usulida. O'sha.
Albatta, lekin endi mana u siyosatshunoslar tili bilan bugun aytadigan bo'lsak, o'sha diktaturadan bu yakka hokimlikka, yana avtoritar rejimga o'tyapti. Bu yerda har holda ozgina so'z erkinligi beriladi. Ozgina haligi havo berib turiladi. Ya'ni siz havosizlikdan o'lib qolmaysiz. Ammo lekin muammolaringiz o'sha, sizni misol uchun talayotgan odamlar o'sha, o'g'irlayotgan odamlar o'sha, ya'ni boyagi bitta mafiya emasda, balki ko'proq mafiya ham bo'lib qoldi deyish mumkin, chunki talaydiganlar baribir ko'p bo'ladi. Rejim demokratiyaga o'zgarmasa, talonchilar baribir bo'laveradi.
Demak, prezident Mirziyoyevni kechagi nutqidan, Oliy Majlisga qilgan murojaatidan chiqargan xulosangiz shu. Xo'p. Mana siz bilan 29-dekabrda 2018-yilning 29-dekabrida gaplashib turibmiz. Bir yil ortda qoldi. 3ta yutuq. Mirziyoyevning yoki O'zbekistonning 3ta yutug'ini aytsangiz.
Xo'p. Demak, birinchisi o'sha oldingi yildan davom etdi qo'shnilar bilan. Bu yilda mana Tojikiston bilan boshqa nima bo'ldi? O'sha qo'shnilar bilan yaxshi bo'lish. Ikkinchisi, mana biz chetdagilarni deylik orzu qilgani, Mirziyoyev kelgan paytdan shuni gapiramizki, mana shu chetdagilarga yo'l ochilsin. Albatta shularni bir qismiga, 70%iga yo'l ochildi O'zbekistonga. Borib kelishyapti odamlar, ularga ko'plariga viza berilyapti, ammo lekin bir qismi haligi siyosiy bo'lganlari ular reabilitatsiyani kutib turishdi, ya'ni ularga hali ham yo'l yo'q boyagi, lekin o'sha 70%iga yo'l ochilganini men baribir ijobiy deb qarayman.
Bu ikkinchisi.
Bu ikkinchisi bo'ldi. Birinchisi qo'shnilar dedim. Ikkinchisi bu, endi uchinchisi meni nazarimda mana shu kamchiliklarni tan olish degan bir narsa boshlandi. Mana shu narsa men uchun nima ilgari yo'q, kamchilik degan narsani o'zi yo'q edi, na vazirni tilida, na prezidentni tilida. Prezident ba'zan aytardi, lekin boshqa odamlar, masalan deylik kichkina mas'ul odamlar ham, kichik bir hokimlar ham chiqib aytayaptiki, shu narsani haqiqatdan qila olmayapmiz, mana shunga kuchimiz yetmayapti, bu bizni aybimiz degan bir narsa aytilyapti. Men mana shuni ham bir ijobiy holat deb qabul qildim.
Xo'p, endi nimani boy berdi? 3ta narsani ayting. O'zbekiston yoki prezident Mirziyoyev ortda qolayotgan 2018-yilda nimalarni boy berdi?
Endi mana bular boy berganlari, masalan dunyoda o'zini imijini yuksaltirayotgan edi. Mirziyoyev kelganda unga juda ham katta ishonch bildirilgan. Bu haqiqatdan ham juda katta reformator bo'lishi mumkin, mana shunaqa deb. Ammo lekin kichkina detallarda mana shu narsalarga zarba berildi. Masalan, men o'sha dunyo matbuoti nuqtai nazaridan yoki dunyo siyosati nuqtai nazaridan kuzatganimda, juda kichik narsalar mana shu Mirziyoyevga va uning hukumatiga bo'lgan investitsiyalar olib kelamiz, turizmni olib kelamiz degan siyosatga zarba urgan kichkina kichkina narsalardan mayli uchtasini aytay. Birinchisi O'zbekistonda o'sha hali suvga tushish, kesak ko'tarish masalalari dunyoda kulgiga sabab bo'ldi. Demak, bu yerda hali ham insonlar tahqirlanmoqda, insonlarni oyoq osti qilishmoqda huquqlarini degan bir fikr paydo bo'ldi. Ikkinchisi o'sha diniy toqatsizlikni belgilari ko'rindi. Masalan, deylik, haligi diniy sohada yozgan blogerlarni qamab qo'yish bir kampaniya bo'ldi. Keyin deylik, bir imom Fazliddin Parpiyevni har holda shuni tazyiqqa olishgani va bu juda katta maqolalar bo'lib, hatto Amerika matbuotida ham chiqdi, boshqa yerlarda ham chiqdi. O'zbekistonda o'sha diniy toqatsizlik davom etyapti degan. Keyin uchinchisi hozir ham mana davom etyapti, o'sha internetni nazorat qilish, ya'ni O'zbekiston internetni bug'ib qo'ygan holatda deylik YouTube'ni yoki Facebook'ni ayblayapti, deyaptiki bu ularda aybi. Ammo lekin Facebook, YouTube Bangladeshda ochilyapti yoki Bangladeshda deylik Tibetda ochilyapti yoki bir Afrikani bir qaysi bir chetdagi mamlakatda ochilyapti, O'zbekistonda ochilmasa ekanda bu o'sha YouTube'ni o'zi bilan yoki Facebook'ni o'zi bilan bog'liq ekan. Mana shunaqangi kichik narsalarda O'zbekiston katta narsalarni boy beryapti. Ya'ni investitsiya borishdi oqimi o'sha ochilmayapti yoki odamlarda bir ishonch bu mamlakatni kelajagiga ustuvor bo'lmayapti. Mana shu narsalar mana uchta misol, o'nlab misollar keltirishim mumkin.
Jahongir aka, katta rahmat sizga. Mana bugungi muxtasar suhbatimizda ortda qolayotgan 2018-yilni sizni nazaringizdagi natijalarni chiqardik. Katta rahmat sizga.
Yana bir jumla, bitta jumla.
Marhamat qiling, marhamat qiling.
Oxirida mana shu Amerikada yashagan va O'zbekistonga borgan do'stimiz Zokir Ali O'zbekiston qamoqxonasidan chiqib Amerikaga kelgandan keyin bir gapni aytdi.
Xo'sh,
mana shu gapini men ilgarigi suhbatlarimizda ham aytaman deyman, doim yodimdan ko'tariladi. Bugun yilni oxirida aytmoqchiman. U aytdiki, men Qashqadaryoda Shayxali qamoqxonasida o'tirganimda shu narsani his qildimki, boshimda qilich shunday kelib kesaman deyapti, lekin shu qilichni ushlayotgan qo'lim bor. Ya'ni ikki bir kuchni o'sha yerda men ko'rdim va men istardimki shu qilichni ushlayotgan qo'l O'zbekistonda bir g'alaba qilsa degan. Mana shu narsa men yilda oxirida men ham mana shuni orzu qilardimki o'sha qo'lga kuch quvvat tilaymiz.
Jahongir aka, endi yana bir abzats qo'shasiz. Tinglovchilarimiz hammasi ham Zokir Alini tanimasligi mumkin. Jahongir aka oxirida nimani gapirdi deb o'ylanib qolishmasin. Qisqa spravka.
Zokir Ali Amerikada yashayotgan o'zbekistonlik bir ishbilarmon edi. U O'zbekistonga viza olib borgandan keyin uni O'zbekistonda qo'lga olib, uni sen Afg'onistonda bo'lgansan, qurol otgansan, odamlarni o'ldirgansan deb ayblashdi. Hatto UZA rasmiy xabar berdi, bu odam mana shunaqangi terrorist qo'lga olindi deb. O'zbekistonda uni judayam qattiq bir targ'ib qilib UZA o'zi boshlab berdi va lekin keyin sudda bu narsalar hech qaysi tasdiqlanmadi. U chiqib Amerikaga keldi va keyin yana borib kelib yuribdi, ammo ming afsus, UZAlar kechirim so'ramadi undan. Va lekin u mana shunday bir vatanparvar o'zbekni bir farzandi. Har holda mana shunday bir detallar bizni kelajagimizga baribir kichkina bo'lsa ham bir umid saqlayapti. O'sha yangi yilni oldidan hammani bir yangi yil bilan qutlar ekanman, mana shunday umidimiz baribir o'lmasin deymanda.
Mana endi bu oldi, kelasi yilda ko'rishguncha xayr, rahmat,
sog' bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Və
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.